السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد، بل إلى قانون جديد من قوانين الله عز وجل في القرآن الكريم. قانون اليوم له علاقة بهذه الأحداث، أو بأحداث تتعلق بشهر رمضان، وبالضبط له علاقة بغزوة بدر الكبرى، وبالقانون الذي ذكرناه يوم الخميس، ألا وهو قانون النصر. قانون اليوم هو قانون الاستخلاف في الأرض. Donc bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle loi d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, une loi qui a une relation avec la loi précédente, à savoir celle de la victoire et du triomphe. La loi d'aujourd'hui, c'est celle de la succession sur terre promise par Allah tabaraka wa ta'ala aux croyants. Allah azza wa jalla yaqulu fi sourate an-nur, bismillahi ar-rahman ar-rahim, wa'ada Allahu alladhina amanu منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Donc dans ce verset, il y a un certain nombre de promesses de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à destination de qui? À destination des croyants. La première des promesses, c'est la succession sur terre. Allah Azza wa Jalla nous a promis la succession sur terre. Et quand je dis la succession sur terre, ça veut dire entre autres la suprématie des musulmans sur terre, le leadership des musulmans sur terre, qui veut dire tout simplement qu'à un moment donné, ceux qui doivent guider l'humanité, ça doit être les croyants, ça doit être les musulmans, bidnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc une promesse de la succession sur terre, une promesse de la force, de la suprématie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, une promesse de que Allah azza wa jalla nous enlève la peur qui nous habite aujourd'hui, et que Allah azza wa jalla changera cette peur là par quoi? Par une certaine paix, par une certaine tranquillité. Sauf que cette promesse là a un prix, cette promesse là a une condition, à une loi. Cette loi, c'est quoi? يُعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. La condition sine qua non, donc, pour mériter la succession d'Allah tabaraka wa ta'ala sur terre, pour mériter la suprématie sur terre, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, une adoration qui ne doit pas être entachée de mécréance née d'association avec Allah azza wa jalla. وقبل ما نبدأ نتكلم على هذه الشروط يا جماعة، فقط ملاحظة بسيطة، وهو أن الله عز وجل قد وعدنا في القرآن الكريم بوعود كثيرة. Il y a énormément de promesses dans le Coran al-Karim faites par Allah tabaraka wa ta'ala à destination des croyants. Wa kana haqqan alayna nasru al-mu'minin wa nuridu an namunna 'ala alladhina sud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin. Ainsi de suite. Donc il y a énormément de promesses de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala à destination des croyants. ملاحظة اللي لازم نلاحظوها، وهو أن تحقيق موعود الله عز وجل أهون عند الله عز وجل، أو أن زوال الدنيا والكون أهون عند الله عز وجل من أن لا يحقق وعده للمؤمنين. Quand je dis une promesse de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut savoir que la disparition de l'univers, hein, chez Allah tabaraka wa ta'ala, ça ne veut rien du tout devant. Devant quoi? Devant le fait de ne pas tenir ses promesses, subhanahu wa ta'ala. يعني أن موعود الله عز وجل لابد أن يتحقق. Inch'Allah, حتى يزول الكون. فقط أن موعود الله عز وجل باش يتحقق عنده وقت. وش من وقت هذا يا جماعة؟ كما حكينا في الدعاء. الله عز وجل لا يستجيب دعاءك في الوقت الذي تريد، بل في الوقت الذي يريد المولى تبارك وتعالى. تحقيق موعود الله عز وجل لا يكون في الوقت الذي تريد، وإنما يكون في الوقت الذي يريد المولى تبارك وتعالى. même si les conditions sont réunies, si on a toutes les conditions pour avoir la promesse d'Allah تبارك وتعالى, il se peut que Allah عز وجل remet cette promesse-là à plus tard. Et ça, c'est une sagesse de la part d'Allah عز وجل. On ne doit pas en demander à Allah تبارك وتعالى pourquoi cette promesse-là elle n'est pas définie. كاين ناس يقول لك ها ورب العالمين قال لنا ننصركم ورب العالمين قال لنا نمدلكم ورب العالمين قال لنا ندير لكم وندير لكم وكذا وحنا نشوفوا في المؤمنين كما قلت لكم المره اللي فاتت لا ميزير سي كوم سي لا ميزير اي اكسكلوزيفمون مسلمان اليوم المشاكل بكل طايحه غير على رؤوس المسلمين اذا كاين زلزال عند المسلمين واذا كاين فيضانات عند المسلمين وكيكونوا زلازل عند الاخرين ما كانش بالحجم اللي عند المسلمين يا دي زينونداسيون ا غوش ا دروات مي سي باسكو سي او باكستان 20 مليون دو سينيستري كاين ناس يقول لك شو الحيه هذه وعلاش رب العالمين قال لنا وكذا الى غير ذلك او فات سو كي دوموند الله تبارك وتعالى ان يحقق هذا الموعود كي دوموند لا رياليزاسيون دي بروميس الله تبارك وتعالى سو سون سورتو لي جون كي دوموند توجور لوغ دووا افون داسيمي لوغ دووار الناس اللي يقول لك دائما علاش ما كانش وكذا هذاك انسان ما يقوم بالواجبات نتاعو لانه هنا كنا جينا نقوموا بالواجبات نتاعنا على احسن وجه يا جماعه لاعطانا الله تبارك وتعالى كل ما وعدنا به سي باسكو حنايا ما نديروش الواجبات نتاعنا نبقاو دائما وعلاش رب العالمين ما درناش هذه وعلاش رب العالمين ما دارناش هذه وعلاش الكفار عندهم وحنا ما عندناش حنا في الفقر هما ماهوش في الفقر هما متقدمين حنا مش متقدمين الى غير ذلك اذا الانسان يا جماعه اذا حب ان موعود الله تبارك وتعالى يتحقق لابد خاصه ان يقوم بواجباته قبل ان يطالب بحقوقه Normalement, on doit inverser. Avant de demander, avant de réclamer nos droits, on doit assumer nos devoirs. C'est à chaque fois qu'on va assumer nos devoirs, on va faire nos devoirs au kada, ba'd binillahi azza wa jal, les droits vont venir. L'insan est toujours, il est à la demande, il toujours il réclame ses droits, alors qu'il n'assume pas ses devoirs. Et même s'il assume ses devoirs, par rapport à la tabaraka wa ta'ala, c'est quoi tes devoirs? C'est quoi tes devoirs? النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة. C'est quoi notre devoir envers Allah عز وجل؟ C'est l'adoration, c'est العبادة. يا جماعة بالله عليكم العبادة تاع اليوم هذه. Est-ce que هذه اللي تخلينا نقول رب العالمين أعطينا؟ Entre nous. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد نقول لكم في النهار يستغفر 70 مرة. إحنا ما عندناش الوقت بعد صلاة العشاء بعد صلاة الجمعة. باش نستغفروا ثلاث مرات ونهزوا يدينا رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم ونصوخ توس حنا قبل ما نجيو للمسجد وكذا كذا بعد سبحان الله حتى ليالي رمضان اوليو كان سوا بوغ الله تبارك وتعالى اوليو كان سوا دون الذكر دون الدعاء دون لا بريير حنا الليالي نتاعنا لمن باش نبروفيتيو حنا في الشتاء تلقى الناس والله ما يخرجوا يروحوا للقهاوي بصح كي يعود رمضان نورمالمون نجيو نصليو تراويح ونسمعوا القران ونصليو اون لوكازيون باش نروحوا للقهاوي ونلعبوا الدومينو ونلعبوا كذا يا سبحان الله يا سبحان الله ونقول رب العالمين والله وعدتنا بكذا ووعدتنا بكذا فلماذا لا تحقق لنا هذه الامور il se peut يا جماعه qu'il y a parmi nous qui sont sur leur droit chemin il y a pas de problème mais par la faute d'une minorité mais aujourd'hui c'est pas la faute d'une minorité عند المسلمين aujourd'hui la quasi majorité des musulmans elle est en dehors du chemin d'Allah tabarak wa ta'ala اي ماشي لا ماجوريتي يا جماعه في طريق رب العالمين اي ان مينوريتي خارج طريق رب العالمين نقولوا بالكش لا اي سو بو كين مينوريتي نو سوا با سور لو شومان الله عز وجل الله تبارك وتعالى نو دون با سو كي نوزا برومي نعطيكم دو زيكزامبل فقط لو برومي اكزامبل سي لا باتاي دو احد غزوه احد الناس اللي عصاو امر النبي صلى الله عليه وسلم قداش يا جماعه Est-ce que toute l'armée, est-ce que tous les combattants qui étaient avec le Nabi sallam ont désobéi à l'ordre du Nabi sallam? Là, les Romains, les hattes du Nabi sallam à l'Jbel, ou qu'ils ont ils étaient une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine de personnes ont désobéi à Nabi sallam. Conséquence, c'est quoi? Conséquence, c'est quoi? Une défaite.
ما همش بكل أجمع عصاو دونك يسبوك إحنا بكل نسكونوا على طريق الله سبحانه وتعالى إن منغيتي منا ما هيش في طريق رب العالمين إذا رب العالمين يعاقبنا. والحديث اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم تقول له الزوجة نتاعه أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. Si le mal l'emporte sur le bien, qui veut dire tout simplement que la majorité ne soit pas sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, ils font le mal, et il n'y a qu'une minorité qui fait le bien, bien sûr, la tabaraka wa ta'ala, il faut s'attendre à la punition d'Allah tabaraka wa ta'ala. إذن يا جماعة, إذا حبينا أن الله عز وجل يحققنا الموعود نتاعه وما وعدنا به في القرآن الكريم وما أكثر وعود الله عز وجل في القرآن الكريم فلا بد من شروط. ومن بين هذه الشروط يعبدونني لا يشركون بي شيئا, عبادة الله عز وجل. C'est une condition pour que Allah عز وجل nous donne ses promesses, c'est l'adoration d'Allah تبارك وتعالى. أنا دائما نقول لكم لما نحكي على العبادة أنه مفهوم المسلمين العبادة مفهوم خاطئ. Aujourd'hui même la définition quand les musulmans de l'adoration il faut. Aujourd'hui, on considère qu'il y a des moments pour l'adoration, qu'il y a des endroits pour l'adoration. On a créé un concept pour l'ibada. Awqat al-ibada, amakin al-ibada. Hna fi al-masjid, mkan hatta mushkil. Ajma'a fi al-masjid normalement, le wahed ykon mustaqim w kda. Ghir nkhrouj min al-masjid, kon tlqa kifach ta'ti l-khouk, ta'tilo. C'est ça l'adoration? Au marché, on peut pas adorer la tabaraka wa ta'ala. À la maison, on adore pas la tabaraka wa ta'ala. Fi al-commerce, on adore pas la tabaraka wa ta'ala. À l'école, on adore pas la tabaraka wa ta'ala. Là, ya jama'a. Là, ya jama'a. Wa li hadha rabb al-alamin yqoul فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما معنى أضاعوا الصلاة؟ العلماء يقول لك il y a une nette différence entre أضاعوا الصلاة وتركوا الصلاة. ربي ما يقصدش ils ont délaissé la prière, ça veut dire ils ne font pas la prière, ils ne pratiquent pas la prière. ربي قال أضاعوا الصلاة معناتها أفرغوا الصلاة من محتواها. Ils ont vidé la prière de son sens. La prière a un sens normalement. Hna liom on a vidé la prière de son sens. Le maïjini akh mathalan يقول لي يا جماعة يقول لي يا شيخ إنسان كي باس la moitié de la journée في المسجد. La moitié de la journée في المسجد. Les cinq prières à la mosquée. Sauf que dans l'immeuble, il te dit même pas salam alaykoum. Il ne te parle même pas. Il ne te calcule même pas il te bassem fi wajhak. Tu قول له انت يا mais ça sert à quoi de fréquenter la mosquée si on a cet état d'esprit, si on a ce comportement. إذا احنا يفهمنا يا جماعة أن العبادة نصلي ونصوم ونحج وكذا ومن بعد رب العالمين يحقق الموعود هذا لا يا جماعة وإحنا نسرق في هذا ونظلم في هذا ونضرب في هذا ونتعدى على هذا ونستولي على أموال هذا وكذا هذا خطأ يا جماعة. أضاعوا الصلاة ils ont vidé la prière de son sens. Aujourd'hui la prière chez nous elle est vide de son sens. أنا دائما نقول لكم على الصلاة كلمة الصلاة مأخوذة من كلمة الصلاة بالألف المقصورة اللي معناتها النار le feu. Pourquoi le feu? نقول لكم دائما الحديد كيعود معوج وتحب تسقمو واش دير له؟ faut le chauffer. بعد facilement tu peux le redresser. الخشب إذا كان معوج وتحب تعدو pour le redresser tu le passes au feu يسخن شوية كذا بعد عاود tu peux le travailler facilement. النفس البشرية معوجة ولا ماهوش معوجة؟ إن النفس لأمارة بالسوء. النفس معوجة باش نصلحوها لازم نفوتوها على النار. النار نتاعها سيكوا سي لا بريير صلاة يا جماعة. حنا الصلاة مثلا الفقهاء يقولوا لو سوي دو لا كونسونتراسيون دو الخشوع في الصلاة أن تعلم ما قرأت أو ما قرأ بك إمامك. هذا سي لو مينيموم في الخشوع. كون نقول لك واش قريت في الصلاة نتاعك تقول لي واش قريت. كون نقول لك واش قرأ الإمام تقول لي قرأ بكذا وكذا. هذا لو مينيموم. Est-ce qu'il y a ce minimum-là, ya jama? Est-ce qu'il y a ce minimum? Les gens qui ont deux portables, ils sont ya. Astaghfirullah ya Rabbi, si vous êtes dans ce cas, ils sont le portable, la kharajtou min as-salat. Quand on dit salam alaykoum, salam alaykoum, nous avons le portable de moi, je l'ai oublié, on va rentrer dans la salat, on va rattraper, et je fais ça. Imagine, dans la salat, déjà ta salat karahat, ou salat jama'at karahat, ou tu as le portable de moi. أو هنايا أو ماهوش هنايا وتجبدو وتي ناغيف با باش تحبسو وكذا السلام عليكم سلامك ويخرج وكأنه صلى سا سي اون بريير. هذه الصلاة يا جماعة. صلاة نتاعنا يا إخوان، دركم قوموا الصلاة، دركم قوموا الصلاة. أي واحد منكم يا جماعة بارك الله فيكم يطلع يشوف زي ما الصفوف نتاعنا أمة جاية تصلي، أمة جاية تصلي. لو مينيموم سي دو سي صفوف، سي تسويت صفوف. نظام الصف هذا جابوا النبي عليه الصلاة والسلام من السماء، كي طلع للسماء في الإسراء والمعراج وشاف الملائكة تعبد رب العالمين تعبدوا في صفوف، لأن لو سيستيم دي رانجي سي تان سيستيم أنجيليك دي زونج. جابوا النبي صلى الله عليه وسلم راح في الإسراء والمعراج. إحنا الصفوف ما نعرفوش نديروهم، إحنا الصفوف ما نعرفوش نديروهم. دونك أون فيدي العبادة، أون فيدي لا بريير دو سان سونس. Sans vous en parler du jeûne, sans vous en parler de l'hajj, sans vous en parler de qira'at al-Qur'an, sans vous en parler des autres. لهذا يا جماعة لما نقول من شروط تحقيق موعد الله عز وجل هي العبادة، العبادة بمفهومها الحقيقي dans le vrai sens, c'est pas dans le sens des apparences. Malheureusement aujourd'hui l'adoration pour nous ce n'est que apparition et apparence. أسأل الله عز وجل أن يردني الإسلام ردا جميلا. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.